habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
habeen khamiisa dhegeystayaal, bisha abrilna waa 13 sanadkuna waa 2017. waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. caawa idaacadda waxaa si wada jireyna kugu soo jeedinayaa jaamac buule jaamac iyo anigu ah ibraahim xasan danduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah kulan ay maanta muqdisho ku yeesheen golaha wasiirada soomaaliya oo lagu soo bandhigayay qorshaha amniga ee lagu wajahaya dagaalka uu madaxweynuhu cilaamiyey ee ka dhanka al-shabaab.
wasiirada amniga sida wasiirka amniga wasiirka shandiga waxay soo bandhigeen qorshaha amniga qaranka oo la doonayo in al-shabaab looga ciribtiro dalka, isla markaana ay ku jiraan qorshahaas dhexdiisa mid waanwaan ama wadahadal loogu furayo cid allaale ciddii doonaysa inay qoryahaas ka dhigto kana faa'idaysta cabsiiskii madaxweynaha.
suuqyada qaar ka mid a magaalooyinka waaweyn ee somaliland oo maanta ganacsatadu ay shaqo joojin samaysay iyadoo booliiska la dhigay wadooyinka si ay uga hortagaan rabshado.
wallaahi aad iyo aad buu noo saameeyey, maayo maanta gurigaan galnaa waa kiro, kiradiina waxaa lagu doonayaa dollar. shaqaalaha dowladdu milyan buu qaataa ninka ugu badan ama ninka ugu hooseeyala. dee maanta guri kiru ku jiraa boqol doolar baa laga qaadaa, boqol doolar ma gaadhay maanta masaarif ciyaalkiisa muxuu siinaya. waxaa shareydada waddanku ay lagu soo qoray inay 5 million keentay shirkaddii lagu wareejiyey dekadu, xaggee martay lacagtaas?
ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in ka badan 25,000 oo qof ay xanuunada caddaacuunka iyo shubanbiyoodka u soo riteen dalka soomaaliya.
ciidaha ammaanka ee dalkaasi kenya oo heegan buuxa la geliyey kadib markii ay soo baxeen wara dhinaca sirdoonka uu sheegayaa in xubno ka tirsan al-shabaab oo ku soo tababartay soomaaliya ay doonayaan inay weerar ka geystaan dalka kenya.
barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
dowladda ruushka ayaa kulan kale oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay yeesheen waxay u adeegsatay codka diidmada qeyxana ee veto in caalamku ay ku cambaarayaan madaxweynaha syriya bashaar al asad isticmaalka hubka kimikada ah ee toddobaadkii horeeto dhimashada keenay. niki haley oo ah danjuraha maraykanka ee qaramada midoobay waxay sheegtay in ruushka codkiisa diidmada qeyxana u adeegsaday in qaramada midoobay ay kala shaqeeyaan baaritaano madax bannaan in lagu sameeyo weerarkaasi. 10 waddan ayaa ahaa ugu codeeyey qaraar si wadajir ah ay u soo diyaariyeen Britain, Faransiiska iyo Mareykanka, kaasi oo Moscow ay diiday. dalka Shiinaha oo mararka qaar isku faraq xiri jireen codeynta noocan ah ayaa waxa uu ka gaabsaday in markaasi ay codkeeda dhiibato, waxaa sidaasi oo kala sameeyey dal kaleeto.
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa Arbacadii shalay ku dhawaaqay in isbahaysiga NATO uu yahay mid muhiimaddiisu ay weli taagan tahay. hadalkan ayuu sheegay xilli uu 3 bilood ka hor sheegay in isbahaysiga NATO uu yahay mid xilli badan jiray oo aan u taagnayn inuu wax ka qabto muhiimadda horyaalla qaarkood oo ay ka mid tahay difaaca weerarada argagixisada. madaxweyne Trump ayaa sheegay in kulan uu kula qaatay aqalka cad ee Maraykanka xogayaha isbahaysiga NATO uu ahaa mid ay waxyaabo badan isla afgarteen oo ay ka mid tahay in NATO ay ka qayb qaadato la dagaalanka argagixisada. Trump ayaa ballan qaaday inuu la shaqeyn doono xubnaha NATO si loo xaliyo halisaha amni ee dunida oo ay hadda soo food saarayo, ayna ugu horreysa xaaladda bariga Ukraine iyo weliba masiibooyinka ka socda dalkaasi Syria.
dacwadoogayaasha dalkaasi Jarmalka ayaa sheegay in baarayaasha aysan helinin wax caddeymo ah oo muujinaya in nin loo xiray qaraax lala eegtay baskii ay saarayeen kooxda Borussia Dortmund uu ka qayb galay weerarkaasi. asigaa bayaan ay soo saareen ayaa waxa ay ku sheegeen baarayaasha in gule ay raadinayaan inay helaan ruqsad ay ku soo xiraan ninka lagu magacaabo Abdul Basid oo ay ku tuumayaan inuu xubin ka yahay kooxda Daesh. Dawladayaasha waxay sheegeen inuu rumaysan yahay in ninkaasi uu u dhashay dalkaasi Ciraaq oo uu hoggaamiyo u ahaa koox ka koobnay 10 mintidiina oo ku lug lahaa afduubyo iyo dilal ka dhacay dalkiisa ka hor inta uu sanadkii 2015 aanu u soo gudbin dalka Turkiga halkaasi oo uu ka soo galay Jarmalka. Dhowrkii qaraax ee talaadadii dhacay ayaa waxaa lala helay baskaasi ay cayaartoodaasi ay saarayeen waxaana ku dhaawacmay ayaarihan iyo nin puliisa.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rick Tillerson ayaa sheegay xiriirka Ruushka iyo Mareykanka inay marayaan heerkii ugu hooseeyey taasoo lagu tilmaamay inaysan sal u tahay is-aamni darrada labada dal. Arrintan ayaa imanaysa kadib markii kulan saacado isdaba jooga uu la qaatay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Sergey Lavrov Arbacadii. Putin isaga oo isna si gaar ah ula hadlaya waraysiga uu siiyey warbaahinta gudaha ee Ruushka ayaa waxa ay isku raaceen in Washington iyo Moscow uu sanadkan xumaaday xiriirkoodii. Murankan degdega ah ee labada dhinac ee Moscow iyo Washington u dhexeeya ayaa haatan ka dhashay markii 4-kii bishan Abriil uu hubka sunta gaaska ah ku weeraray kuna dilay in ka badan 85 ruux, dad boqolaal kale gaarayana ay u xanuunsadeen markii uu dalkaasi Suuriya duqeeyey meel ay dad badani ku nool yihiin ee ka tirsan gobolka Idlib. Tillerson ayaa sheegay in Mareykanku uu ku kalsoon yahay in weerarkan uu ahaa mid qorshaysan ayna maamulka Siriya si ku talagala ugu xasuuqeen dad shacab ah.
Shir ay maanta magaalada Muqdisho ay ku yeesheen golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa lagu soo bandhigay qorshaha amniga qaranka, gaar ahaan sida loo wajahayo dagaal uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya in Al-Shabaab loogu xoreynayo Soomaaliya muddo 2 sano gudahooda. Shirkaas ayaa sidoo kale looga hadlay abaaraha iyo halista urudiimo dhowaanta looga dhawaaqay Soomaaliya. Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimaas waxa uu ka wareystay wasiirka ufaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriso, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey qodobada shirkaasi xoogga ay ku saareen.
Arrimaha ugu muhiimsan ee mudnaanta gaarka la siiyey maanta kulanka waxay ka mid yihiin arrimaha amniga. Wasiirada amniga sida wasiirka amniga Wasiirka Shandiga waxay soo bandhigeen qorshaha amniga qaranka oo la doonayo in Al-Shabaab looga ciribtiro dalka, islamarkaana ay ku jiraan qorshahaas dhexdiisa mid waanwaan ama wadahadal loogu furayo cid alaala ciddii doonaysa inay qoryahaas ka dhigto kana faa'idaysta cabsiiskii madaxweynaha. Waxaa kaloo looga hadlay dardargelinta xaaladda dagaal ee madaxweynuhu ku dhawaaqay, gaar ahaan sidii caasimadda oo falalka argagaxa kusoo noqnoqday loo soo afjari lahaa. Waxaa la keenay qorshaha amniga caasimadda oo gudoomiyaha gobolka iyo taliyaasha nabadsugidda iyo boliiska ee heer gobol loo xilsaaray. Qorshaha ay keeneenna wuxuu ahaa mid runtii kisatiran oo dhammaystiran, oo ay ku jiraan wacyigelinta bulshada, oo ay ku jiraan darisaynta, oo ay ku jiraan bulshada in laga qaybgeliyo sugidda amniga oo xaafad walba la soo celiyo nidaamkii darisaynta. Arrimahaasoo dhan ayaa ka mid ahaa arrimaha diiradda lagu saaray amniga, dhowaana la filayo in howlgalladaas ay si degdeg ah u bilaaban doonaan.
Cabdiraxmaan, mas-uuliyiintii dowladdan iyo dowladdii ka horeeyey iyo dowladihii kasii horeeyey baad ka mid ahayd oo wax badan baad kala socotaa xaaladda Soomaaliya. Arrimaha noocana iyo darisaynta iyo ammaanka Muqdisho in qorshe loo dejiyey iyo waxa oo dhan cusba, dadku waxay sugayaan in tallaabo la qaado oo howl la qabto howl muuqata. Arrintaa xoogga ma la saarayaa oo dowladda ma ka hadasha?
Arrintaas golaha wasiirada aad looga hadlay, saa la socotid wasiirada waxay isugu jiraan dad hore usoo shaqeeyey oo waaya aragnimadoodii iyo laga sheekeeyey muxuu ahaa qorshayaasha noocan oo kale ah iyo waxyaalihii keenay inay hirgeli waayaan. Ra-iisul wasaare wuxuu caddeeyey markan inay ka duwanaan doonto hawshu sidii hore, in dhaqankii dowladnimada uu isbedelay loona baahay dhaqan isla xisaabtan leh markan inuu dhaco, oo qof walba iyo shaqadii loo xilsaaray iyo qorshaha uu keenay iyo fulintiisa iyo dabagalkeedaba uu yahay mid dhammaystiran. Marka rajo weyn baan ka qabnaa dowladana waxaan aad ugu faraxsanahay in shacabku ay kalsooni buuxda siiyeen. Shacabkiida la kaashanayna aan aad u rajaynayno in ammaanka Muqdisho noqon doono mid la isku halayn doono waqtiyada dhow ee soo socda.
Arrinta abaaraha oo kale wax su'aal baan ka weydiin doonaa, laakiin waxaan rabaa inaan ka hormariyo. Waxa jiray urur diimeed dhawaan looga dhawaaqay Soomaaliya oo lay sheegay golaha wasiirada arrinta laftirkeeda lagu soo hadal qaaday. Maxaad ka tiraahdeen?
Arrintaas iyada ah waa arrin runtii walwalkeedii leh oo ahaa culimada Soomaaliyeedna ay bayaan cad ka soo saareen khatarta ay leeyihiin. Haddana golaha wasiirada waxaa loo xilsaaray wasiirada muxuu ahaa arrimaha diinta iyo qaabka iyo wasiirka amniga in ay keenaan qorshayaal golaha, kadibna markaas way lagu dhaqaaqo sidii qorshayaashaas loo fulin lahaa. Laakiin arrimahaas noocan oo kale waad garanaysaa waa arrimo la rabo in wax loogu dhimo muxuu ahaa diinteena suuban. Culimadeenii muxuu ahaa Soomaaliyeedna aad bay uga hadleen kana soo saareen bayaan. Dowladdana waxay go'aan sidii bayaankaas loo fulin lahaa loona dhaqan gelin lahaa. Laakiin haddana qorshe tafatiran ayaa golaha la keeni doonaa dhowaan.
Waa garta arrinta abaaraha haddaan usoo noqono, Soomaaliya mushkilad abaarad baa ka jirtay oo dad badan baa halis ugu jira in macluul ay u baaba'aan. Waxaad moodaa ammaan darada soo kordhaysa iyo magaalada Muqdisho waxyaabaha ka dhacay inay dareenka ka jeedinayaan dhibaatadii dalka ka jirtay. Iyada wararkii ugu dambeeyey iyo waxa dowladda soo gaaraya la xiriira, tusaale ahaan WHO oo kale waxay soo saartay in dad badan ay u dhimanayaan cudurka kolooraha. Dowladdu maxaa xoga hooy ka haysaa wararkii ugu dambeeyey dhinaca abaaraha?
Dhinaca abaaraha runtii aad baa looga hadlay golaha wasiirada oo wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Maryam Qaasimna waxay soo jeedisay warbixin muxuu ahaa howlaha u qabsoomay ilaa iyo hadda. Oo runtii ay booqashooyin ku tagtay xerooyinka barakacyaasha ee Muqdisho iyo muxuu ahaa Baydhabo iyo Kismaayo, islamarkaana ay kulamo joogto ah lahaayeen hay-adaha gargaarka ee heer qaramo midoobay iyo heer caalamiba. Dowladdu waxay aad marka hore ugu mahadcelisay guddiga gargaarka abaaraha oo runtii shaqo fiican qabtay. Soomaalidiina qurbaha joogta ama ganacsatadiina ka aruuriyey lacago lagu gargaaro dadka. Wasaaraduna waxay bilowday in xarun ay samayso oo dhammaan hay-adahaas ay wax alaale waxay ka qabanayaan arrimaha oo looga hortagay 6 million ee Soomaaliyeed macluusha maarata qarka u saaran in wasaaraddu ay door hogaamineed ka qaadanayso. Haddana howlo ay ku socdaan sidii la rabay, laakiin haddana weli dowladdu aysan ka caajisayn sidii qeyladaantana loo kordhin lahaa dadkaas iyaga ah ee tabaaleysan wax loogu qaban lahaa. Marka arrimahaas waa arrimo runtii mudnaanna la siiyey, haddana howlaheeda ay bilowdeen oo ay socdaan.
Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriso oo u warramayey Maxamed Colaad Xasan.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Hay-adaha ammaanka ee dalka Kenya ayaa heegan buuxa la geliyey kadib markii ay soo baxeen warar dhinaca sirdoonka oo sheegaya xubno ka tirsan Al-Shabaab oo kusoo tababartay Soomaaliya inay weeraro ka geystaan dalka Kenya. Wariyaheena Maxamed Faarax Shiraa ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Garissa.
Sirdoonka dalkani Kenya ayaa waxay sheegeen inay ka war heleen ku dhawaad 9 nin oo ka tirsan xarakada Al-Shabaab oo gudaha dalkani Kenya doonayay inay dhibaatooyin ay ka geystaan, waxayna sirdoonka dalkani Kenya xogtaasi u gudbeen ciidamada booliska dalkani Kenya oo ay ku sheegeen inay heegan sare u galaan ka hortagga waxay ugu yeereen kooxdaasi doonaysa in dhibaatooyin ay ka geystaan gudaha dalkani. Afhayeenka ciidanka booliska dalkani Kenya George Kinoti ayaa sheegay in ay warkaasi ka heleen sirdoonka dalkani Kenya ciidamadaasi kasoo gudbay dalka Soomaaliya doonaya in gudaha dalkani Kenya dhibaatooyinka ay ka geystaan. Si gaar ah ay u beegsanayaan ciidda Masiixiga Easter loo yaqaano, wuxuuna sheegay in shacabka dalkani Kenya looga baahan yahay inay dhiirranaan ka muujiyaan xogna soo siiyaan ciidamada booliiska dalkani Kenya. Sirdoonka magacyada ay soo saareen ayaa waxaa lagu sheegay in ay kala yihiin Xabiib Koronjo oo loo yaqaano Jurenji, Juma Weere, Maxamed Taajir, Cabdullaahi Karso Kotolo, Gufu Tari Gufu, Fuad Cabdiqaadir Muwansab, أبو بكر عبد القادر أبو بكر عيسى عبد الله كوني يا أحمد سعيد عمر رجاس ياسر دونك دلكني كي يوحي كشيغين حرير يلا صعد انك تليفون دي لسميين حقي جنيان ان اهلدو دقار كود اي لحريرين سيبت بادو وهلن قده دلكني كي بس إلا يأمين كوحي شيغين لامها سر دونك دلكني كي ان هيغن سر اوكري اللو وجري كرو وحا كسو بيحي كرو رجاسي قده دلكني كي سو غلي ماها مركي ووه ريسيو حركة دال شباب ركة ترسان قده دالكني كيا يسوه غالان بس رقان ايا انتو دب بضان باه ركة ايمي دالكني كيا تو برانا كسو قادان اي قده دالك الصوماليا لعدو ينك نوعا سو قلان حلية داي داعيان كيانك شباب كان نغضي ايا اقوة انتو بلان اباتو ينك كيغيستو قده دالكني كيا حمد فارح شري VOA غارسا
suuqada waaweyn ee magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera ayaa maanta gabadhan baxray kadib markii ganacsada suuqadaasi ay sameeyeen shaqo joojin. Ganacsadaasi ayaa waxay ka cabanayaan hoos u dhac ku yimid lacagtii shilinka Soomaaliland iyo sicir barar bahay, waxaana ay sheegeen in sarifka lacagta dollarku uu gaaray heerkii ugu sarreeyay. Dadka danyarta ah iyo shaqaalaha dowladda ayaa iyaguna sheegay inay si baan u saameysay arrintaasi. Wariyaha VOA Barqad Maxamuud Kaariye ayaa wuxuu booqday suuqadaasi la xiray Hargeysa ayuuna warbixinta nooga soo diray.
Dhawaanahan waxa guud ahaan ku baahay sicir barar saameeyay dhinacyada nolosha iyo sidoo kale macaashada, taasoo keentay in la xiro maanta suuqyada waaweyn ee magaalooyinka Hargeysa iyo meelo barbara kamid ah. Cabdi Fatax Axmed Maxamed waa gudoomiyaha ururka dadka ka ganacsada khudradda oo inta badan ganacsigooda ku tiirsan yihiin lacagta shilinka Soomaaliland, waxa uu VOA uga waramay ujeeddada shaqo joojinta ee maanta.
Waxa weeyaan sicir barar baahsan iyo miciishadii oo kor u kacday ay dadweynihii damqay, kadib waxaa muxuu ahaa soo baxday inay sii wadi kari waayaan shaqadii oo ay meheradii xidhaan markii shilinkii Soomaaliland hoos u dhacay, dollarkii Mareykankuna kor u kacay, iyada oo lacag dollar oo dalkani aanu lahayn iyo lacagtii shilinka Soomaaliland ay ku hirdamayaan suuqa iyo wax kale iibsiga, weliba ay kaga awood badatay lacagtii dollarku iyagoo cabanaya oo doonaya go'aanka madaxweyne soo saaray in la fuliyo.
Ganacsatada dabaqada dhexe iyo kuwa hoose oo qaarkood ay shir isugu yimaadeen maanta ayaa markii kulankoodu dhammaaday waxay warbaahinta kula hadleen Hargeysa. Xuseen Shabeel Ibraahim waxa uu ka mid yahay ganacsatadaasi, waxa uu aaminsan yahay in hay-adaha dawliga ah la fahantoodu ay qayb ka yihiin sicir bararka, isagoo gaar farta ugu fiiqay wasaaradaha qaarkood.
Waxbarashada dalka wasaaraddan waxaa maamusha waxbarashada, waxa weeyaan shilinkii Soomaaliland ardayga marka uu la tago waa lagu soo celinayaa alleey dollarkan xagga caafimaadka. Dhaqtarka markaa tagto waxa uu leeyahay juwanka waxaad ku keenaysaa $15 waa wasaaradda caafimaadka dhaqtarkan qusaya. Korontada leyka shilinka haddaad u geyso waxay ku leedahay dollarkan dee wasaaraddu u taala waa inay shilinka Soomaaliland ku hirgelisaa. Guryaha la kirayo hadday bakaartay, hadday guri xaafadeed tahay, shilinka Soomaaliland laguma xisaabtamo. Waxaa lagu xisaabtamaa dollar ee wasaaradda gurigan maamusha. Wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeyntu waxaa loo igmaday oo gurigan xakamayso. Haddii aan gurigiiba gacanteedii ku jirin, ma shilin baa gacanteeda ku jiriya meherdayda la xidho. Wasaaradda awqaafta dee waxa weeyaan malcamada faatixada sooma degto oo degad kama timaado. Macallinka qur-aanka kuu dhigayo wax ku leeyahay dollarkeed cidda maamusha waayo meel wasaaradda awqaafta.
Madaxweyne Siilaan ayaa dhawaan guddi u saaray xal u helidda sicir bararka, kuwaas oo amarra ay ka soo saareen qaarkood ay ku sheegeen in sarifka lacagta dollarka ahi aanu boqolka dollar dhaafi karin 700,000 oo shilin, halka uu gaaray in boqolka dollar lagu sarifo 930,000 oo shilin, sida ay VOA u sheegeen ganacsatada qaarkood. Ganacsatadan ayaan weydiiyey halka amaradaasi ku dambeeyeen iyo in ay wax xiriir la leeyihiin guddida. Waa kan Barxad Xaaji Cusmaan oo ka mid a ganacsatadaasi oo weydiintani ka jawaabaya.
Si fiican baan ula xidhiidhnay annaga markii wareegtada la soo saaray, waxaanu nahay ganacsatada markay tujaarta waaweyn dollarka wax kaga soo iibsato iyadu dadkii Soomaaliland wax kaga iibisa, iyadoo taasi ay jirto Soomaalilandti aanu ku iibinayna annaga iyo qolyahan kale khudradda iyo bacalayaashuba, ayaa haddana waxa dhacday lacagtii onu intii ku qaadanayna lee ku qaata waxa ka soo baxa baanka lacag. Lacagta lama siiyo dadkii la kabi jiray caalamka, raashinka iyo khudradda waa la kaba, laakiin duruufaha jira dowladdeena maanta waa inay xaaladu adag tahay. Waxaanu doonaynaa waxa yar la hayo in la tayeeyo oo daruuriga laga fuuriyeelan qaadka iyo sarifka laga fuuriyeelin, qaadka iyo sarifka marka loo geeyo qaadluuna waxa weeye de Itoobiya geeyna sarifluuna anaka nooga joojin maayo ila muqaadarad iyo inaan raashin baan u dhinaynaa lacag siyaareedan ururinay way noo tuulantay dadkii aanu ururkan de ugu ahayn gudidana way yaaban yiin waxa ilaayeen war maxaa say wax u jiraan marka waxaan qaban karnaano maanta xaaladan waxaan u kalifay inaan xinno meheradii
ganacsatada sarifleyaasha waxaan xidhiidh la sameeyay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arintan marka laga yimaadeen ganacsatada ay cabasho ka muujiyeen arintan waxa si gaar ah sicir bararkan uu saameyn ugu yeeshay dadka mushaharka billaha ah ku qaata lacagta shilinka Soomaaliland kuwaas oo ay ka mid yihiin shaqaalaha dawladdu sida uu VOA u sheegay Axmed Maxamed
aad iyo aad ayuu noo saameeyay waayo anagu waxaan ahayn dad shaqaalaha lacagtaanu qaadanana shilinka Soomaaliland baheed shilinkii markaa wuxuu noqday inuu waxba goynin inuu hoos u dhac uu nagu keeno wallahi aad iyo aad buu noo saameeyay maayo maanta gurigaan galnaa waa kiro kiradiina waxa lagu doonayaa dollar shaqaalaha dawladdu milyan buu qaataa ninka ugu badan ama ninka ugu hooseeya de maanta guri kiro ku jira boqol doolar baa laga qaadaa boqol doolar ma gaadhay maanta masaarif ciyaalkiis muxuu siinaya waxaa shareydada waddanku ay lagu soo qoray inay shan milyan keentay shirkadii lagu wareejiyey dekadu xaggee martay lacagtaas maxaa dadka loogu soo dayn waayey loogu jabin waayey ama door loo siiway
haddaba maxay ganacsatadu xal u arkaan waa kan markale Xuseen Shabeello ka mid ah ganacsatada magaalada Hargeysa
waxa xalku yahay dawladda waxa loo leenay kharash maan laan duurin aqalka filimka waan ka fikirnay in aan wax dhibi dhicin waayo dad xirsad cid bay dishaad ma dhaso waxaan la sii wadi karin shaqadii waxa xalku ku jira oo madaxweynaan leenay ma wixii dibad ka imanaya mise wixii dalka wixii dibad ka imanaya dadbada ka imanaya wixii dalka madaxweynu muddo shan iyo toban isa ayaan codsigii u gudbinay waanu joojinaynaa shaqada haddu shan iyo tobanka xisho wasaaradda sida loogu talagalay u shaqayn waayaan oo bakhaarka raashinka iibinaya kiridiisa Soomaaliland laga qaadi waayo oo kamal xaamada laga qaadi waayo Soomaaliland marka xalku wuxuu ku jiraa inaanu miiska war hadalka anigii dowladdu nimaadno xisaabtano saaka wixii dalkaygaana shilinka dalkaygaanu sare ugu qaadno
maxamed cabdi ibraahim oo guddoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland oo dhankooda warbaahinta maanta la hadlay ayaa sheegay in dhinacooda ay ku hawlan yihiin xal u helidda sicir bararka soo noqnoqday waxaanu sababteeda u sibir saaray abaaraha iyo xoolaha la joojiyey isagoo xuseen dhawaanahan bay kulan lahaayeen ganacsatada waaweyn ee dalka si ay qayb uga noqdaan xalka geesta kale waxaa xusuud mudan jidadka waaweyn ee magaalada Hargeysa iyo goobaha suuqyada ganacsiga la dhigay ciidamo waxaana la xidhiy ilaa afar saxafi oo ka howlgala warbaahinta maxalliga ah barxad maxamuud kaariye VOA Hargeysa.
Halka wali aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Inka badan shan labaatan kun oo qof oo ku nool Soomaaliya ayaa waxaa ku dhacay xanuunka daacuunka iyo shuban biyoodka, waxaana laga cabsi qabaa in daacuunku uu ku fido Soomaaliya, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo WHO. Wariyaheena Jacfar Kukay ayaa warbixintan inooga diyaariyey.
Hay'adda caafimaadka adduunku waxa ay sheegtay in ka badan 25 kun oo qof oo kadeed markii horeba ugu jiray gaajada keenta macaluusha uu haleelay cudurka daacuun caloolaha iyo shuban biyo daran, iyadoo ay sii saadaalisay in dadka uu soo rito xanuunkaasi dilaaga ahi ay sii labalaabmi karto xagaagan. Qaramada midoobay ayaa xusulduub ugu jirta sidii looga fogaan lahaa in ay mar kale soo laabato abaartii dalka ku dhufatay sannadkii 2011-kii xilligaasoo ay galaafatay nolosha dadka badan 250,000. daacuunkan ka dilaacay Soomaaliya oo ah cudur halisa oo saacado gudahood qofka ku dila haddii aanan dawo lala gaarin ayaa caruurta ay nafaqa darrida hayso ay da'doodu 5 sano ka yartahay si gaara halis ugu hayaa. Dr. Isluul Maxamuud Maxamed oo ah madaxa caafimaadka ee isbitaalka Banaadir ayaa VOA u sheegtay in dadka isbitaalka la soo gaarsiiyey ay haatan u badan yihiin caruur ay xanuunadani soo rideen.
Horta waxa ugu badan oo loo jiifo waxa nafaqo darro iyo shuban, waa labada cudur oo ugu badan oo ay markay abaar imaado la arko. Labadooda ayaana ugu badan inta jirta, waxa laga yaabaa cudurada kamqan marka la isku daro iyo labadoodaas inay labadooda badan yihiin. Qayb waxaa leedahay ilmaha emergency ama xaaladood degdeg ah la geeyo ICU, ilmaha ku dhintay ilaa 47 ay ku dhow yihiin. Ilmaha nafaqo darro u dhintay way jiraan, kuwa shuban u dhintay way jiraan, inta way jiraan. Shubanka bisha hadda ahayd 20 oo dhimatay iyo kuwa oo isugu jira dad waaweyn oo 5 sano ka weyn iyo wax 5 sano ka yar. Ha u badnaadaan kuwa 5 sano ka yar. Markasta ilmuhu way ka nugul yihiin dadka kale. Marka cudurrada imaadaan, markii haddana abaar iyo nafaqo darro ula sii socoto, cudurka xataa wuxuu noqonaa difaaciyadii oo yar dartiis waxyaabahaas ayaa keenaya.
afayeen oo hadlay WHO lagu magacaabo Taariikh Jasareefeg ayaa sheegay in ay diiwaan geliyeen dad ay tiradoodu gaareyso 24,427 kuwaas oo cudurkani haleelay tan iyo bilowgii sanadkan isagoo intaasii ku daray suurtagalnimada in xagaagan tirada dadka uu soo ridanayo daacuunku ay gaadho ilaa 10,000 qof waa Hussein xanuunkan oo ku faafa sababo la xiriira dadka oo isticmaala biyo iyo cunto wasaqaysan uu dilay 2.5% dadkii uu haleelay taasoo ah laba laab heerka xaaladda degdegga ah waxana la diiwaan geliyay dad aan ka yareyn 524 ruux oo u geeriyooday tan iyo xilligaasi koleeraha si fudud ayaa loo daweyn karaa iyadoo la adeegsanayo milanka fuuq celinta ee afka laga qaato waxaana hay'adda caafimaadka adduunka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan WHO ay sheegaysaa in dadka uu sida daran u haleelay ay u baahan yihiin daweyn degdeg ah iyadoo faleebo xididka looga surayo lana siinayo dawooyinka antibiyootiga ah Janis Lirico oo hadlay qaramada midoobay ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku sheegay in dadka xanuunkaasi Soomaaliya ugu geeriyooda ay 14.1% ku noolaayeen gobolka Jubada dhexe 5.1% ay ka mid ahaayeen deegaanka gobolka Bakool isagoo tilmaamaya heerka abaarta ayuu sheegay Lirico in ay hayaan dad 3 milyan ku dhawoo gaaray heerarka 3aad iyo 4aad heerka 4aadna waxa uu calaamad u yahay halis xoogan oo wax yar uu ka sokeysa macluul xudunta halka uu cudurku ka dilaacay waa magaalada Baydhabo sidaasi waxa isagoo Muqdisho ku sugan xaqiijiyay David Akobian oo ah ku xigeenka agaasimaha Soomaaliya ee hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca horumarinta ee UNDP
Jaafar Kukay ayaa warbixintaasi soo jeedinayay haatana ku soo dhawaada codkii Ahmed Zaki iyo ST Bilan
Bilan qurux mid kula mid ah Balad kaba kuma nara La 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 Bili xiyo aslubiyo Bilan qurux mid kula mid ah Balad kaba kuma nara La 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 Ma abarrad bari hore Yan bahna ri raayo Adna baano maadoro Bidan arag sidaada igu berte 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 anigi la 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 bolyo waron qabim bidan arag sidaada igu berte 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 anigi la 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 Igu bacha ailki Iga maraba aye Adi gombo si wali Ma igu bacha donta Shurururururu Shurururururu Igu bacha ailki Iga maraba aye Adigo mboxing wali Ma igu bachin donka
dibo wanaagsan dhageystayaal markale waxaan soo gaarnay bartamaheena idaacadda waxa idin ku soo maqan oo qaybaha dambe ee idaacadda aad ku dhageysan doontaan hadii eebaha ugu dareedmo xaaladda Ruushka iyo Mareykan iyo waliba Turkishka iyo barnaamijkeeni dooda gaaban wargeysyada balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Dowladda Russia ayaa kulan kareeto golaha amaanka ee qaramada midoobay ay ka yeesheen adeegsiga markaasi ay ka yeesheen hubkii kimikada ahaa ee loo adeegsaday dalkaasi Syria magaalada Idlib ayaa waxaa la sheegayaa in Ruushka uu arintaasi codka diidmada qeyxana uu dusha ka saaray taasi oo la doonayo lagu cambaarayo madaxweynaha Syria Bashar al-Assad isticmaal kubka kimikada ah ee toddobaadkii hore ee dhimashada sababay. Nikki Haley oo ah danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay waxay sheegtay in Ruushka codka diidmada qeyxana uu adeegsaday in qaramada midoobay ay kala shaqeeyaan baaritaano madax bannaan oo lagu sameeyo weerarkaasi.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacadii shalay ku dhawaaqay in isbahaysiga NATO uu yahay mid muhiimadiisa ay weli taagan tahay. Hadalkan ayuu sheegay xilli uu saddex bilood ka hor sheegay in isbahaysiga NATO uu yahay mid xilli badan jiray oo aan taagnayn inuu wax ka qabto muhiimadaha hadda horyaala qaarkood oo ay ka mid tahay difaaca weerarada argagixisada. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in kulan uu kula qaatay aqalka cad ee dalkan Mareykanka xogayaha isbahaysiga NATO uu ahaa mid ay waxyaabo badan isla afgarteen oo ay ka mid tahay in NATO ay ka qayb qaadato la dagaalanka argagixisada. Trump ayaa ballan qaaday inuu la shaqeynay doono xubnaha NATO si loo xaliyo halisaha amni ee dunida oo ay ku jirto xasilooni darrada bariga Ukraine iyo waxa uu ugu yeeray masiibada iminka ka dhacaysa Syria.
Dacwad ogeyaasha dalka Jarmalka waxay sheegeen in baarayaasha aysan weli wax cadeymaha oo muujinaya in loo xiray qaraxa lala eegtay bas kooxda Borussia Dortmund oo ka qayb galay weerarkaasi ninkaasi. Hase yeeshee bayaan ay soo saareen ayay ku sheegeen in weli ay raadinayaan inay helaan ruqsad ay ku soo xiriyaan nin kaleeto oo lagu magacaabo Abdul Basid oo ay tuunsan yihiin inuu xubinka yahay kooxda Daesh. Dacwad ogeyaasha ayaa waxay sheegeen inay rumaysan yihiin in ninkaasi oo u dhashay dalkaasi Ciraaq uu hogaamiye u ahaa koox ka koobnay 10 mintidiin oo ku lug lahaa afduubi iyo dilal ka dhacay dalkiisa ka hor inta uusan sanadkii 2015 aanu u soo gudbin dalka Turkiga oo uu ka soo galay Jarmalka.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa fiidnimo jimcaha halkaa nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Idaacaddana waxaa wadajir idinkugu daadahinaya Ibraahim Xasan Daandurey iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac. Weerarkii gaaska sunta ahaa ee loo adeegsaday ee dhowaan ka dhacay Syria waxa uu dib u soo nooleeyey xiisadii ka dhex aloognayd Ruushka iyo Turkiga ee la xiriirtay ayaha dalka Syria. Turkiga ayaa ku baaqay mar kale in xukunka laga tuuro madaxweynaha Bashir al-Assad isla markaana la abuuro goobo ammaan ah iyo kuwo duulimaadka ka caagan, laakiin xiisadda dib u soo cusboonaatay ee Turkiga iyo Ruushka ayaa ugu kacaysa xukuumadda Ankara dhaqaale sida uu ku soo warramayo wariyaha v o eda Drain Jones. Waa kan Ismaaciil Xuseen Farjar oo inoo soo jeediya.
Mowqifka Turkigu uu iska taagay arrinta dalka Syria ayaa keentay in jawaab degdeg ah ay ka timaado Ruushka, taas oo bartilmaameedsanaysa dhaqaalaha dalka Turkiga. Hay-adda kulmisa laamaha duulimaadyada ama socdaalka ee Ruushka ayaa sheegtay in ay dhici karto in dib loo dhaqangeliyo cunaqabateynadii hore ee ku aadanaa diyaaradaha gaarka ah ee duulimaadyada ku taga goobaha loo tamashla tago ee ku yaala dalka Turkiga. cunaqabateynadan oo dhowaan uun la qaaday ayaa qayb ka ahayd cunaqabateyno xoogan oo Moscow ay la bartilmaameedsatay dhaqaalaha dalka Turkiga kadib markii ciidamada Turkigu ay soo rideen diyaarad Ruushku leeyahay oo dul maraysay hawada dalka Syria sanadkii 2015. Idris Semih oo faallooyinka siyaasiga ah ku qora websaytka Al Monitor ayaa uga digay xukuumadda Ankara in ay si taxadar leh arintan u waajahdo.
I don't think it can afford another crisis with Russia, especially from the economic dimension, just as the...
Dalka waxa dawadii culays ka soo gaaray kobaca dhaqaalaha oo u muuqdo mid gurguranaya. Inkasta oo ay jiraan waxyaabo kicinaya dhaqaalaha, haddana dhinaca isticmaalka macaamiisha ayaan u muuqan mid soo kabanaya. Waxaynu arkaynaa heerka shaqo la'aanta halka uu marayo.
So there's going to have to be a balancing act there, a very delicate one.
Dalxiisayaasha Ruushka ayaa ah tirada labaad ee ugu badan ee timaada Turkiga. Sanadkii horena waxa una qabateynadii la soo rogay ay dhaawac xoogan soo gaarsiiyeen dhaqaalihii dalkaas ka soo geli jiray dhinaca dalxiiska. Taas oo tirada dalxiisayaasha Ruushku ay isdhintay ilaa 3 milyan. Dalxiiska ayaa ah meelaha dakhliga ugu badani ka soo galo dalka Turkiga, waxaana uu dhaqaalaha dalkaas ka yahay 6.2%, halka ay dhinaca dalxiiska ka shaqeeyaan ilaa 8% shaqaalaha dalkaasi. Warbaahinta dalka Turkiga ayaa sheegaysa in dalxiisayaasha Ruushka ee danaynaya in ay fasaxooda ku qaataan Turkiga ay aad u sarreyso, iyada oo weliba la hirgeliyey khadad cusub oo dulimaadyo ah oo ka imanaya dhinaca Ruushka. Hase ahaatee waxaa muuqata in sare uu ka caas ku yimi dhinaca dalxiisku in uu haatan hakad geli karo. Attila Yasilida oo ka tirsan Global Source Partners ayaa sheegay in jallaafadan dhinaca dhaqaaluhu ay ku soo beegantay xilli adag.
The nation is extremely exhausted by the weight of this economic slowdown despite the massive amount of economic stimulus that has been injected into
Umumalaynayo in laga baxsanayo xiisad kale oo dhexmarta Ruushka iyo Turkiga gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha iyada oo la joogo xilligii ay dalxiisayaal badani iman jireen Turkiga sidaas awgeed waa in la helo tilaabo dheelitiran oo arintan lagu wajahayo
The unemployment numbers which admittedly cover only January but It's at some multi-year high.
Inkastoo meelaha qaar ay ka jireen isfaham la'aan u dhaxaysa labada dhinac, haddana Moscow waxay qaaday qaybo badan oo ka mid ah cunqabateynadii dhinaca dhaqaalaha ee ay ku soo rogtay dalka Turkiga. Hase ahaatee Ankara waxay bishii hore iyada lafteedu ay cunqabateyn ku soo rogtay sareenka uga yimaada dalka Ruushka. Sinan Oğulen oo ah aqoonyaha wax ka dhiga jaamacad ku taala Brussels ayaa sheegay in Turkiga iyo Ruushku oo dalka Iranna u weheliyo in ay jiraan maslaxado kala duwan oo ay ka wada shaqeeyaan oo ku aadan Syria inkastoo ay jiraan meelaha qaar oo ay ku kala aragti duwan yihiin
If there is going to be peace in Syria it will require at least for those three countries to be on board
Hadii la rabo in nabad lagu soo dabaalo Syria waxaa loo baahan yahay in ugu yaraan 3 dal ay qayb ka ahaadaan hanaanka nabad raadinta taasina waa sababta keenaysa dareenka isku tiirsanaanta
And that is what is creating this feeling of interdependence.
Wasiirka dhaqaalaha ee dalka Turkiga ayaa sheegay in toddobaadka dambe ay wafdi u dirayaan Ruushka si looga wada hadlo ganacsiga labada dal.
Warbaahintii wariyaha VOA Dorian Jones waxaana soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Haa, ku soo dhawaada dood gaaban iyo Axmed Xasan Culaad.
Haatana dhageystayaal, ku soo dhawaada dood gaaban iyo Axmed Xasan Culaad.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dood gaaban. Maalinnimadii shalay ahayd ciidamo ka tirsan maamulka galmudug ayaa soo badbaadiyay badbaaxin u dhalatay waddankaasi Hindiya kuwaasi oo maalmihii ugu dambeeyay dooni ay la socdeen ay ku haysteen dhalinyaro burcad badeed xeebaha magaalada Hobyo ee gobolkaasi mudug haddaba dhalinyaradaasi sidee maamulada ay ula tacali karaan ama xirfado kale ayay ugu raadi karaan si burcad badeednimada ay ugu tanaasulaan maxaasa maamulada la gudboon tallaabooyinkan ay qaadayaan xubinta dooda ayaan ku igi doonaa waxaana igala qayb galaya Axmed Cabdullaahi Qarow oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho iyo Maxamed Xaaji Muuse oo ka mid ah ururka dhalinyarada marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan HIDA haddaba su'aasha ugu horeysa waxaan siinayaa Maxamed Xaaji Muuse Maxamed maamulka galmudug dhowaan waxay ku guuleysteen inay maaragtay ama maalinimada shalay soo badbaadiyaan qolo badmaaxiina oo dooni ganacsato Soomaaliya u rareed ay ka afduubteen xeebaha badweynta Hindiya oo kooxa Burcad Badeed. Haddaba maamulka sidii tallaabadii ku habboonayd ma ka qaadeen Burcad Badeed doonidaasi afduubtay?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maamul kasta oo meel ka jira ama dawladda Soomaaliya waxa mas'uuliyad ka saaran tahay shacabka Soomaaliyeed, ganacsatada Soomaaliyeed. Marka maamulku kasto meel kasta uu joogo waxa laga rabaa in uu badbaadiyo shacabka ummada meesha joogta. Burcad Badeednimadu ma aha horumarka Soomaalinimada. Haddii Burcad Badeed laga qabo waayo ummada meeshaas deegaanka ku nool waxa ka dhalan doono inaysan ganacsiga oo horumarin oo cariiri galo. Xataa aqoonsiga caalami ahaan ummada adduunka oo aqoonsanayo culays bay gelinaysa. Marka ma ahan in lagu fiirsado ummada Burcad Badeed. Ninkii Burcad Badeed ah qofti wax laga hadlayo waxa uu caba kartaa dowlad baa dalka jirta, maamul goboleed baa jira, urur la cabta jira, urur caalami ah jira, meel waxay leedahay meelo badan. Marka waxay qof kasta oo sameynayso in la qabto sida weyga ku habooneed ay ila taaneyaan.
Waa haa ku soo noqdona Maxamed Muuse waxaan siinayaa Axmed Cabdullaahi Qarow isla su'aashaas.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Axmed horta waa maashataa markii hore. Aniga waxaan qabaa fikir ah dhalinyarada Burcad Badeed ma aha dhalinyaro ku talagalay in ay dadka dhibaateeyaan, laakiin waxaan aron karnaa oo dhalinyaro nolosha la gashay oo aan shaqalaana oo aan wax xirfad lahayn oo hata hadii ay kalluunkii iyo waxyaalihii ay ka ganacsan lahaayeen ay soo la soo baxaan aysan wax kharash ama dhaqaale aysan ka lahayn. Dhibaatooyin badanna waa jirtaayo waddankii waxaa ku jira maraakiib aad u badan, ganacsatada laftikooda iyo maamulada iyo dowladda maamulada goboleedyada laftikooda haba u horeeyeen. Waxaa jira maraakiib badan oo si qeylo sharciya u jooga waddanka. Ma aha marka keliya in target la saar dhalinyarada, waxa weeye in wixii kasta oo waddanka ama baddeena dhibaato ku hayeen la eego, wixii qeyro sharciyana oo qeyrashada ku lumisanaya iyaga laftirkooda oo Burcad, taa laftirkeeda waxa waaye wuxuu baahan tahay in
waayahay. Waxaan siinayaa Maxamed. Maxamed waa maqlaysaa Axmed wuxuu leeyahay dhalinyaradu dambaa ku qasbaysa shaqadii ay qabsan lahaayeen baa lagu hor istaagay, waxyaabahaas baa ku kalifuu leeyahay, marka ma kuu muuqata adiga arrimahaas?
Arrimahaas way dhici karaan, wax dhici kara waaye oo meeshu dhihimayno hayaad nimanka wax la qabsanayna waa wada nadiif. Maraakiibtii hadda ama ummadii ganacsiga hadda doonta leedahay hadda waxaan leenahay Soomaali bay u rarsneed oo dhihimayno waxbayba kalluumaysiisan ma dhahowno. Qodobku maanta aniga waxay la tahay qodobku waxaan fiirahaa tan kale way dhici kartaa, laakiin qodobku waxaan fiirahaa in laga qabto mukaboonta ama suku mahaboona. Ana maanta waxay la tahay qof kastoo Burcad Badeed in la qabto way ku haboonta. Meeshaan dowladdu wadar mar bay soo jeedisay wax badan soo jeedisay in laga joogo Burcad Badeedka, qofta cabasho qabta inuu soo gubiso. Ana waxa wax kasta aad qabtid inaad ku soo gubisid qaab cabasho ah ama maamulka meesha ka jira ama dowladdu. Maaha maanta in boob aan ka sameyno badahayna saasa.
Marka adigu waxa leedahay haddii dhalinyaradu ay shaqooyin u baahan yihiin iyo xirfado kale qaab kale ha ku raadiyaan alaaga qaabka oo dhinaca iyo adi
aad
waayahay. Axmed, markaad fiiriso kooxaha Burcad Badeed oo kale, in muddo xoogaa waa laga nastay, badda ciidamo shisheeye baa fadhiyey, hadda laakiin markaad fiiriso soo laba kacleyntooda, doonyihii ganacsiga u socday Soomaaliya ama meelaha Soomaalidu ay degtay u socday ayaa inta hadda waqtiyada ugu dambeeyey soo muuqanaya inay afduubayaan. Marka maxaa marka ganacsigii Soomaalida inay qalqal geliyaan oo dhibaato ay ku abuuraan soo macquul ma?
Wallaahi taas waa sax, waa macquul in xoogaa ganacsigii qalqal galo, laakiin yow waddankii wax ku jira xaalad adag, abaara jira, noloshu waa adkaatay, dhalinyaradu waxay u baahan yihiin in waxa weeye xirfad loo sameeyo, la tareengareeyo, shaqo loo abuuro. Waxaan aaminsanahay maxaas waa yaraan lahayn haddii dhalinyaradaas janis la siin lahaa oo wax loo abuur lahaa oo qaabkay ku kalumaysan lahayn, xataa kalumaysi xirfadii kalumaysi xataa la bari lahaa, suuq loo raadin lahaa oo wixii haddii wax la soo baxaana suuq loo sameyn lahaa, waxaas waa yaraan lahayn. Marka noloshii oo adag iyo waxaadanka xaalada ku jiro ayaas always kooskareynaya ama sababaya in dhalinyaradii ay meel u dhaqaaqa markay waayaan inay xaaladu adkaato.
Maxamed, markaad fiiriso
لأن يرده برع البذل ده محاكو كلفية أرمانون
أرمان وأسكوب جيران حتى ضد كان لأن يرده قار وحي مفادي هاي ما نكون تاجر ياس برع بالك أنا أوبضن الله قال هذا الزمن كهذا التاجر حتى وما نكون تاجر مركب قبصه واحد هالمان العكس في عنك قاله ما أنت صنارش هذا صص أقوى أول مطه ما هنارش إن الشخص اللي يشي وحكاه قفدت كيف عليه ومدرس لأن دنا أكو قصت لكن دنا سكنتي وحنسله ويبضن ألوجو بتبالك راجرو هو عندنا حل له هلي كانوا يعني ما هذا الزمن كده ضبط ويرى هذا برعبلاتك وحاكره يرى هذا إن لطابته حيات نمانكا أو حيا نمانكا برع أو كلو مستاش إن لطابته وعيرات هذه أو يرى برعبلات نمضي أي يرى تي حيات كلو مستك كو وحقب سنة إن لطابته حدي لا سي دافو وحسن لجوجو حيلته وحا لا غارايا ان ميش اي رلو بقرو ملي كسي بد ان او قرات تغان اي عيدو تابين وحا قف كاستي كعربس وحا عابش قبسشدا اما دباتينتا مرافقي تغناس حد حدان دهنو قيل ورادينون دهنو امي سببتي قبسترودا وحا كلو فيرن سبتو ان لا فيريو غناصتي مراكيبتو سوررتي او بلشدي او اديغيسي ان ايغنا لا فيريو مرك انت انا وحيلتها شخصيات انفير لهن ان عن بلك دولت باكا جرى ماشي مالك استمام قولت باكا جرى مال ايمانت ان لديك رحا
نظام كمجر
مال ان نظام كمجر لديك رمجرتو مرك وحيلتها قف كستو
مرك مالك استين المسؤوليات دي نظام كيدا لقاتو او لغور تقوى
ايقا مسؤوليات باكا سارا ايضا مدى بدا جرى كبير كران سكر حتى ويكا دي حتى اللي عباشي قبان ايضا مدى كبير كران هي ادي قصي كبير كران اسوي عكرا شقي كران تاس ايقا هلاي مشاركو دي نرشو
مرك وحيلتها انا عبد الله ان اسلام ما ربتي ودن بنتي ان برع البلد سيدي ما ربتي هوشان اي عمل مسكحيا لو بديل كرو او برامج كرا لو ابور كرو لليرده
ان وصح وحا لو ابور كرا
ما دام مامله اي كجرا ودنكي دولته
وا ما وصح مامله ملك سورته مامل اي نظام بعدا كجرا ولو شان ملك استا او شان غارين او خوغا lakiisi waxa weeye wax qabad kulli ama raj fiican ayaa had soo socota justi waxaan u baahanahay hadda kidhanyarada wax lagu badbaadin kara koow in loo sameeyo xirfadii ku shaqaysan lahayeen in loo raadiyo qaabkii ay noloshoodu ama wax ku bedel lahayd in yaani shaqabur loo sameeyo laha sidoo kale waxa u baahan tahay in aanu ganacsatada oo kale wax rabaynay khayraadkii ama kalunkeeni ay suuq u raadiyaan oo suuq loo helo si dhalinyaradu meeshaas ugu dhirato inay
bacdoonaynimada
laga saaro marka saas kale taa loo baahan yahay in aanu waxa way
wax walaal loo way ayo ma sintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Axmed Cabdullaahi Qarow oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho iyo Maxamed Haaji Muuse oo kamid ah urur dhalinyaro oo ka dhisan magaalada Muqdisho loona yaqaan Hido inta aan marka la ku kulmo doona barnaamij aan kana lagistiyaal waxa idin ku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo.
Axmed Xasan Colaad ayaana soo jeedinayay doodaasi gaaban halkaad ugu nagala socotaan dhigistiyaal waa Washington imi kan ku soo dhawaada wargeysyada Ridwaan Xaaji Cabdi Wali iyo Axmed Cali Sheekh ayaa soo wada jeedinay.
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay ka qoreen arrimaha Soomaaliya.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdi Wali waxaana la soo jeedinayaa aniga oo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studio VOA ee Washington.
Axmed Cali Sheekh oo aan ku hormarno wargeyska Independent ee ka soo baxa magaalada tan London ayaa warbixin dheer ka qoray wareysi uu la yeeshay in magaciisa uu ku soo koobay Maxamed oo Soomaaliya uga soo tagay cabsi uu ka qabo weerarada argagixisada. Wargeysku waxa uu leeyahay Maxamed haatan waxa uu soo gaaray dalka Canada si uu uga badbaado in maamulka Donald Trump ay dib u celiyaan. Wargeyska waxa uu sheekada ku bilaabay in Maxamed oo faraha gacmihiisu ay isku dhex jiraan isla markaana tilmaamo bixinayo uu ka sheekeyay sida uu uga soo tagay Soomaaliya iyo safarkiisii aadka u dheera, waxana uu sidoo kale ka hadlay sababta uu wajiga u qarsaday xilligii uu wareysiga siinayay wargeyska Independent iyo sida uu ku soo gaaray ugu dambeyn dalka Canada.
wargeyska waxa uu leeyahay Ridwaan oo Maxamed oo soddon jir ah oo kasoo jeeda Muqdisho waxa uu isaga soo tagay Soomaaliya xilligi kulaylaha ee sanadkii 2015 safar dheer kadib waxa uu soo gaaray dalka Canada waxa uu ka mid yahay boqolaal qof oo safar lug ah kaga soo gudbay xuduudka dheer ee Mareykanka iyo Canada kadib doorashadii Donald Trump iyo siyaasadiisa lagu diidanaa qaxootiga safarka aan soo galay waxa uu ahaa mid dib badan ma ahan arin aan si sahal ah uga hadli karo sidaasi waxa uu sheegay wargeyska Independent Maxamed Xilli uu ku jiray goob la dajiyay dadka qaxootiga oo ku taala magaalada Winnipeg ee gobolka Manitoba ee dalka Canada
waxaan kasoo talawnay baraf dushiisa aad ayuu u qabowbaa xilliga habeenkii ah iyo cimiladuba waxay ahaayeen kuwa aad u qabow safarkeennu ma aanu sahlanayn waxaanu soconay muddo saacada si aan uga gudubno xadka Mareykanka oo aanu u gaadno Canada sidaasi waxa wargeyska mar kale u sheegay Maxamed wargeysku waxa uu qoray in Maxamed uu ahaa ganacsade iyo turjumaan qaybna uu ka yahay dadka tirada badan ee qaxootiga ah ee kasoo qulqulaya xuduudka uu la wadaaga dalka Mareykanka wixii ka dambeeyay guushii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump bishii November
booliska dalka Canada ayaa sida wargeysku uu leeyahay waxa ay sheegeen in ay xireen 1,403 qof oo qaxooti ah sanadkan oo kaliya waxaana tiradani u dhigantaa guud ahaan dadkii qaxootiga ahaa ee la soo qabtay sanadkii 2016 mas'uuliyiinta Canada ayaa sheegay in inta badan dadkan qaxootiga ah ee galaya Canada ay yihiin Soomaali iyo qaxooti kale oo kasoo jeeda qaaradda Afrika oo ah goobo ay ka jiraan dagaalo iyo murano siyaasadeed waxa kale oo yana jira qaxooti badan oo ka yimaada Latin America
wargeysku waxa uu leeyahay dadka u dhashay dalka Canada ayaa soo dhaweeyay qaxootiga inkastoo ay ku doodayaan in aad loo hubiyo dadka soo galaya dalkooda qiimeyn dhowaan la sameeyay waxaa lagu ogaaday in 60% dadka Canada ay taageerayaan qaxootiga ka imanaya dalka Syria oo colaaduhu ay daashadeen ra'iisul wasaaraha dalka Canada ayaa horay ugu dhawaaqay in ay soo dhaweynayaan qaxootiga kadib markii madaxweynaha Mareykanka uu sheegay in dalkiisu aanu ogolaanayn qaxootinimo Maxamed oo ku hadla luqadda Ingiriiska waxa uu wargeyska u sheegay in nin mukhallas ah uu ku bixiyay lacag dhan $5,000 si uu uga gudbo xadka Mareykanka waxaana ay ku qaadatay muddo 6 bilood ah waxaana ugu dambeyn ay keentay doonidii uu ka soo qaatay jasiiradda Bahamas gobolka Florida ee dalka Mareykanka
dhowr jeer ayaa la qabtay intii safarka uu ku jiray oo mararka qaarkood la xareeb waxaana lagu soo daayay damaanad isagoo oo ku doodaya inuu yahay magangelyo doon ka cararaya in dib loogu celiyo dalkiisa oo dhibaatooyin ay ka jiraan dadka Soomaaliyeed waxa ay doonayaan in ay yimaadaan Canada waxaan ku boorinayaa Soomaalida in aanay soo tijaabin safarkiiga oo kale ma filin in la xirayo oo la ila dhaqmayo sida dambiile sidaasi waxa wargeyska u sheegay Maxamed
isagoo wargeyska la hadlaya waxa kale oo uu yiri weligay ma gelin wax dambi ah waxaana ay ila dhaqmeen dambiile si aad u xun ayaa la ila dhaqmay waxa la isku keejabiyay gacmaha iyo lugaha oo la iga xiray Maxamed ayaa xilligan dareemaya in uu xor yahay waxaana uu sheegay in si wanaagsan oo bani aadantinimo ah loola dhaqmo oo uu ku faraxsan yahay dalka uu gaaray ee Canada
wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa magaalada Nairobi ayaa isna ka hadlay waxa ay Soomaaliya uga dhigan tahay amarada cusub ee maamulka madaxweyne Donald Trump ee lagula dagaalamayo ururka Al-Shabaab wargeysku waxa uu leeyahay madaxweyne Trump waxa uu dhawaan amray in militariga dalkiisa ay dagaal adag ku wajahaan kooxda Al-Shabaab ka Soomaaliya waxaana amaradaasi laga cabsi qabaa inay kordhiso khasaaraha ay la kulmi karaan dadka rayidka ah
wargeysku waxa uu leeyahay waxa kaloo suuragal ah in meesha laga saaro shuruucdii lagu xadidayay weerarada droniska ee maamulkii madaxweyne Obama ay suuragal ka dhigi karto in la wiiqo weerarada ay geystaan kooxaha xag jirka ee Al-Shabaab wargeysku waxa uu leeyahay tallaabada military ee Donald Trump waxa loo fasiran karaa in ay jawaab u tahay su'aalaha ay u soo bandhigeen waaxda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka bishii January ee sanadkan
koox ka tirsan maamulka Trump ayaa horay ugu bandhigay wasaaradda arrimaha dibadda su'aalo ay ka mid yihiin waxaanu la dagaalamaynay Al-Shabaab muddo dheer maxaa keenay inaan laga guuleysan wargeysku waxa uu leeyahay tallaabadan ayaa u ogolaanaysa kumaandooska Mareykanka fursado dheeri ah oo ay ku beegsadaan dadka lagu tuunsan yahay inay xubno ka yihiin Al-Shabaab
intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo Ridwaan Xaaja oo ku sugan London iyo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo
barnaamijka wargeysyada oo inoo soo diyaariyay Ridwaan Haaji iyo waxa sidoo kale isaga iyo Axmed Sheekh ay nala socodsiinayeen dhageystayaal halkaad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA. Waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena, waxaan idinku soo dhoweyneynaa Alexan oo uu ku luqeynayo fanaanka da'da yar ee Nimcaan Hilaac.
taas uu ku luqeynayo Nimcaan Hilaac ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii. Caawa waxaa way diridu ku soo jeedinayay Jaamac Buule Jaamac iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo.
Sidenu ilashna, aminai, sidenu ilashna.